ครับอากาศยานไฮบริดแบบใหม่ล่าสุดจากบริษัท Aeros Corporation เรียกว่า Aeroscraft ถูกออกแบบขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการขนส่งสินค้าน้ำหนักมากกว่า50ตันไปยังจุดหมายที่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐคือผู้สนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับโครงการวิจัยออกแบบเทคโนโลยีที่ว่านี้โดยใช้โครงสร้างของเรือเหาะพลังงานแก๊สฮีเลียมที่ครั้งหนึ่งกองทัพสหรัฐเคยใช้ในการสำรวจทางการทหารเมื่อเร็วๆนี้มีการทดสอบแบบจำลองของยาน Aeroscraft บริเวณชานเมืองนครลอสแอนเจลิสโดยอากาศยานลำที่ใช้ทดสอบมีความยาว75เมตรกว้าง30เมตรนะครับเจ้าหน้าที่ของบริษัท Aeros Corporation เชื่อว่ายานรุ่นใหม่นี้จะสามารถนำมาใช้ขนส่งสินค้าได้จริงในช่วงปลายปีหน้าครับ
North of Canada Alaska where big oil and gas exploration is going onsame as Amazon region
คุณเอ็ดเวิร์ดเพฟเนอร์แห่งฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัท Aeros Corporation กล่าวว่ายาน Aeroscraft จะสามารถเดินทางเข้าไปถึงดินแดนห่างไกลต่างๆไม่ว่าจะเป็นแถบภาคเหนือของแคนาดาหรือรัฐอลาสก้าที่มีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่หรือแม้แต่ป่าแอมะซอนในอเมริกาใต้หรือทวีปแอฟริกานะครับทางด้านวิศวกรการบินทิมเคนนี่กล่าวว่าหัวใจสำคัญของยาน Aeroscraft คือเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้เรือเหาะลอยขึ้นลงได้โดยไม่ต้องเพิ่มหรือลดน้ำหนักเหมือนวิธีที่ใช้อยู่กับเรือเหาะแบบอื่นๆแต่จะใช้ระบบทุ่นลอยซึ่งจะช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงน้ำหนักยานลำนี้ให้เบากว่าหรือหนักกว่าอากาศได้นะครับ
The whole shape will be filled with helium throughout the whole vehicle and then internal to that we'll have the variable buoyancy system
ครับวิศวกรเคนนี่อธิบายว่าโครงสร้างรูปวงรีขนาดใหญ่ของยาน Aeroscraft จะอัดแน่นด้วยก๊าซฮีเลียมซึ่งช่วยให้ยานลอยขึ้นและเมื่อมีการบีบอัดก๊าซฮีเลียมนั้นผ่านระบบทุ่นลอยก็จะทำให้ยานลงจอดได้นะครับส่วนระบบการควบคุมและจุดระเบิดจะอาศัยเครื่องยนต์ซึ่งใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินวิศวกรผู้นี้ยังบอกด้วยว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพัฒนาโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆคือปัจจัยที่ทำให้ยานลำนี้และอุตสาหกรรมการบินก้าวไปไกลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับ
The advancements in composites is really motivated and moved this industry a lot farther along able to combine composites
ครับและหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนคาดว่ายาน Aeroscraft นี้จะเริ่มทดลองบินได้จริงในช่วงปีหน้าและอาจขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นอีกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับเวลานี้ทั้งกองทัพและภาคธุรกิจต่างให้ความสนใจกับยานยักษ์แบบใหม่นี้อย่างจริงจังและอาจมีการดัดแปลงให้สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ในอนาคตครับทรงพศภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน